Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Dėl lengvo gripo ir atsargumo sumetimais prieš artimiausiamis dienomis numatyta popiežiaus kelionė į Liuksemburgą ir Belgiją, pirmadienį buvo atšauktos popiežiaus audiencijos. Neįvykusiose audiencijose turėjusiems dalyvauti žmonėms buvo įteikti šioms audiencijoms parengtų popiežiaus kalbų tekstai. Viena kalba buvo skirta popiežiškosios mokslo akademijos nariams, kita – kalėdinių giesmių konkurso organizatoriams. Popiežius parašė pratarmę kunigo, dalyvaujančio migrantų gelbėjimo operacijose Viduržemio jūroje knygai. Kaip būti bažnyčia sekuliarioje visuomenėje? Čekų teologo kunigo Tomašo Haliko pastabos paskelbtos Ispanų katalikų interneto portale. Šiandien perduosime pirmąją dalį, antrosios kviečiame klausytis mūsų laidoje rytoj. Popiežiškoji mokslo akademija savo indėliu į mokslo pažangą tarnauja visuotinės taikos ir tarptautinio bendradarbiavimo labui, sakoma, popiežiaus kalboje akademikams susirinkusiems į šiomis dienomis Vatikane vykstančią plenarinę sesiją. Dėl popiežiaus negalavimo neįvyko pirmadienį numatyta audiencija, tačiau šiai progai parengta popiežiaus kalba buvo įteikta akademijos nariams. Per rugsėjo 23-25 dienomis vykstančią popiežiškosios mokslo akademijos sesiją nagrinėjamos dvi temos – tvarumo skatinimas antropoceno epochoje ir atsakingas dirbtinio intelekto naudojimas. Tai svarstoma ir akademikams įteiktoje popiežiaus kalboje. Kelia vis didesnį nerimą, stiprėjantis žmogaus veiklos poveikis gamtai ir ekosistemoms, sakoma popiežiaus kalboje. Šiam poveikiu apibūdinti prieš porą dešimtmečių pradėta vartoti antropoceno terminą. Popiežius primena, kad šio termino autorius, prieš trejus metus miręs olandų meteorologas ir chemikas Paulas Krucenas, Nobelio premijos laureatas, buvo popiežiškosios mokslo akademijos narys. Jis ir kiti akademikai vieni pirmųjų nustatė didėjantį žmogaus veiklos poveikį kūrinijai ir ėmė tirti su juo susijusius pavojus bei problemas. Antropocenas iš tiesų atskleidžia vis dramatiškesnes pasekmes gamtai ir žmonėms, ypač klimato krizę ir biologinės įvairovės nykimą. Todėl labai svarbu, kad popiežiškoji mokslo akademija ir toliau skiria dėmesį šiems klausimams. Popiežius taip pat primena, kad mokslas, siekdamas pažinti ir suprasti fizinį pasaulį, niekada neturi pamiršti, kaip svarbu tas žinias panaudoti, tiriant ir skatinant kiekvieno asmens ir visos žmonijos orumą. Šiais metais popiežiškosios mokslo akademijos plenarinėme posėdyje taip pat aptariamos mokslo inovacijos ir jų poveikis žmonijai, visų pirma iššūkiai, kuriuos kelia dirbtinio intelekto pažanga, rašoma Pranciškaus kalboje. Dirbtinio intelekto plėtra gali būti naudinga žmonijai, pavyzdžiui, skatindama inovacijas medicinos ir sveikatos apsaugos srityse, taip pat padėdama saugoti gamtinę aplinką ir sudarydama sąlygas tvariam išteklių naudojimui. Vis dėlto reikia matyti ir riziką, kad dirbtinis intelektas gali būti manipuliatyviai naudojamas formuojant viešąją nuomonę, darant įtaką vartotojų pasirinkimams ir kišantis į rinkimų procesus. Šie iššūkiai primena, kad visa mokslo ir technologijų pažanga yra neatsiejama nuo žmogiškojo ir etinio aspekto. Dėl to dirbtinio intelekto poveikis žmonėms, tautoms ir visai tarptautiniai bendruomeniai reikalauja daugiau dėmesio ir tyrimų, tvirtina Pranciškus ir dėkoja popiežiškai mokslo akademijai už rūpinimąsi, kad šioje sudėtingoje srityje būtų vengiama pavojų ir skatinama tikra nauda. Brangus bičiuliai, baigė savo kalbą popiežius. Šiuo metu, kai vyrauja krizės, karai ir įvairios grėsmės pasaulio saugumui, jūsų ramus indėlis į mokslo plėtrą, tarnaujančią visai žmonių šeimai, yra labai svarbus visuotinės taikos ir tarptautinio bendradarbiavimo labui.
Kaip labai reikia jaunų kūrėjų. kurie daina ir muzika sužadintų įsikūnijusios meilės viltį tiems, kurie dėl įvairių priežasčių jos netekę. Patikino popiežius sveikinimo kalboje jaunų talentų kalėdų konkurso rengėjams ir dalyviams. Beje, jie negalėjo susitikti su popiežiumi pirmadienio rytą konsistorijos salėje planuotoje audiencijoje dėl popiežiaus lengvo sunegalavimo, tačiau jiems buvo įteiktas popiežiaus kalbos tekstas, kurį taip pat paskelbė Vatikano spaudos salė. Pranciškus priminė fondo puoselėjančio bažnyčios kultūrinės vertybės Gravissimum Educationis Cultura per l'Educazione vadovams ir jauniesiems kalėdų konkurso dalyviams, kad Jėzaus gimimą, įsikūnijusios meilės slėpinį, lydėjo dangiškoji giesmė, garbė Dievoje aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms. Kristaus, kuris atneša pasauliui tikrąją taiką įsikūnijimo faktas, per amžius įkvėpė nesuskaičiuojamus visų kultūrų menininkus pasaulyje tiesti brolybės tiltus. Ta pati Dievo meilė, Jėzuje tapusi žmogumi, kalba ir jums. Einate savo pirmtakų pėdomis, trokšdami išreikšti kūrybinį pašaukimą pagauti meilės, kuri įsikūnija slėpinio. Ir tai darote muzika ir dainomis. Tokiu būdu jūs giedate apie viltį taip pat tiems jūsų bendramžiams, kurie dėl daugelio įvairių priežasčių ją yra praradę. Dėl vargo, ligos, karo, migracijos, bėdų mokykloje ar šeimoje, nesutarimų su draugais. Taip, mums reikia jaunimo talentų, kūrybingumo, skatinamo ne pinigo ar sėkmės stabų, o aistros dėl grožio, brolybės ir viešpaties Jėzaus, kuris gelbėja mus ir suteikia mums gyvenimo prasme, patikino popiežius jauniems kūrėjams įteiktoje kalboje. Brolystės svajonė yra Dievo svajonė, pažymi popiežius veikalo apie migrantų gelbėjimą ir priėmimą pratarmėje. Pranciškus pasidalijo prisiminimais iš Buenos Airių, priminė daugelį savo kaip popiežiaus pasisakymų migrantų ir brolystės tema, taip pat apžvelgė vieno dabar jau mirusio kardinolo liudijimą, kuriame atsispindi paties popiežiaus Pranciškaus noras kuo plačiau dalytis žmonijos brolystės svajonę. Pranciškus rašo: brolystės svajonė, kurią migrantai prašo ugdyti ir kurią iškėliau į savo popiežystės centrinę vietą, yra Dievo svajonė. Svajonė, kurią nuo seno puoselėja bažnyčia, o visų ryškumų iškėlė Vatikano antrasis susirinkimas. Knygos Išgelbėtas migrantų, pasakojimas apie gyvenimo stilių, kuriam pratarmė parašė popiežius autorius, kunigas Matija Ferrari, yra Viduržemio jūroje migrantų gelbėjimo operacijas vykdančios asociacijos Mediterranea Saving Humans kapelionas. Autorius dalyjasi gyvenimo laive patirtimi gelbstint jūroje iš savo gimtinės bėgančius ir svetur geresnės ateities ieškančius žmonės. Prisiminę savo vizitą 2013 metais Lampedūzoje ir susitikimą su šioje Italijos saloje išsilaipinusiais migrantais bei kitus susitikimus su migrantais, kaip ir savo kalbas pasakytas tarptautiniuose susitikimuose migrantų tema, popiežius patikino, kad žmonės, kurie dirba migrantų priėmimo sferoje, žino, kad draugystė su vargšais yra gelbstinti. Nes per vargšus, mylimiausius Jėzaus draugus, galime ypatingų būdų patirti Jėzaus meilę ir vėl atrasti grožį, kad esame šios nepaprastos brolystės dalis. Popiežius pažymėjo, kad jis tai yra sakęs migrantams daug kartų ir priminė 2016 metais įvykusį susitikimą, kurio metu sakė: jūs traktuoja kaip problemą, kaip naštą, bet esate dovana. Esate liudijimas, kaip mūsų gerasis ir gailestingasis Dievas sugeba paversti blogį ir neteisingumą, nuo kurio taip kenčiate, gėrių visiems. Kiekvienas iš jūsų gali būti tolimas tautas jungiančių tiltų, sudarančių sąlygas skirtingų kultūrų ir religijų susitikimui, keliu leidžiančių iš naujo atrasti mūsų bendrą žmogiškumą. Brolystė yra šauksmas, pažymi Pranciškus. Migrantų gelbėjimas ir priėmimas yra ne tik esminiai humaniškumo darbai, jie taip pat įkūnija brolybę, kuria pilietiškumą. Popiežius pratarmėje išsakė savo padėką asociacijai ir visoms kitoms panašioms organizacijoms vykdančioms žmonių gelbėjimo ir priėmimo operacijas, taip pat tikintiesiems, pašvestiesiems ir vyskupams, kurie įvairiais būdais palaiko migrantų gelbėjimo veiksmus. Bažnyčia lydi šią veiklą. Evangelija tam įpareigoja, pridūrė Pranciškus. Bažnyčia neturi kitos alternatyvos. Jei ji neseka Jėzaus pėdomis, jei myli ne taip, kaip Jėzus myli, praranda savo buvimo pagrindą. Visuotinės brolystės įsikūnijimas yra Dievo nuo sukūrimo pradžios mums pavesta svajonė. Visi, kurie dalyvauja šioje misijoje, bendradarbiauja su Dievo svajone. Dar viena tikrovė, kuri ypatingų būdų įkūnija brolystę, yra liaudies judėjimai, kuriems šioje knygoje irgi skirta dėmesio, pažymi popiežius. Kartu pasidalydamas atsiminimais iš Buenos Airių, kur kaip vietos arkivyskupas pirmą kartą susidūrė su liaudies judėjimu mistika. Gilia atjauta, kuri virsta bendruomeniniu veikimu ir leidžia vargšams žengti pirmin, bendrauti ir kovoti visiems kartu dėl kitokios visuomenės. Pranciškus pacitavo kardinolo Loriso Capovillą, buvusio popiežiaus šventojo Jono 23 asmeninio sekretoriaus kalbą apie visuotiną brolystę, pasakytą migrantams, su kuriais jis šventė savo 100 metų sukaktį ir pakartojo savo paties 2015 metais išsakytą prašymą per susitikimą su liaudies judėjimu kovojančių už socialinį teisingumą atstovais. Trokštų matyti bažnyčią su jums visiems atvertomis durimis, įsipareigojančią, jūs lydinčią, kiekvienoje vyskupijoje, kiekvienoje teisingumo ir taikos komisijoje, realiai nuolat su įsipareigojimu bendradarbiaujančią su liaudies judėjimais. Kviečiu visus jūs, vyskupus, kunigus ir pasauliečius, įskaitant socialinės organizacijos iš miestų periferijų, ir valsčiaus pagilinti šį susitikimą.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Įvairių formų sekularizacija nelemia, kaip manyta, religijos pabaigos. Tačiau ji vis dėlto keičia iki tol buvusias religijos formas ir socialinės funkcijas. Modernybės epochoje krikščionybė Europoje prarado savo kultūrinį politinį vaidmenį kaip religijo susieti, surišti, lutiniškai. Kaip visa visuomenė integruojantis veiksnys, kaip visų bendra kalba. Ispanų interneto svetainiai Religion Digital, sakė kunigas Tomašas Halikas, žinomas čekų teologas ne kartą, prašytas pateikti savo įžvalgas ir įvairiose sinodinio kelio susitikimuose. Per pastaruosius 200 metų būti visuomenė integruojančia jėga arba bendra kalba, pasak teologo, siekia įvairūs kiti veiksniai ar reiškiniai. Mokslas, menas, nacionalizmas, vadinamosios politinės religijos, žiniasklaida, kapitalistinė ekonomika. Katalikų bažnyčioje vyksta didelis reformų, sinodinio atsinaujinimo procesas. Tai didesnė ir sudėtingesnė užduotis nei tiesiog klerikalinės sistemos pertvarkymas į lankstų bendravimo bažnyčioje būdą. Sinodinė reforma gali parengti bažnyčią naujam kultūriniam vaidmeniui. Pagal veiksmažodžio re legere iš naujo skaityti prasme. Bažnyčia gali būti dėmesingo požiūrių į tikrovę mokykla naujos hermeneutikos, naujo ir gilesnio Dievo kalbos ir Dievo supratimo interpretavimo mokykla. Dievas, kurį išpažįstame, kalba įvairiais būdais. Jis kalba per daugybę šventojo rašto ir daugybę tradicijos balsų, per ganytojų ir mokytojų autoritetą, per skirtingus, dažnai nepageidaujamus pranašų balsus. Jis kalba per mistiką ir per consensus fidelium, kasdienę Dievo tautos praktiką. Jis kalba per laiko ženklus, per istorijos, visuomenės ir kultūros įvykius. Mums nereikia krikščionybės kaip ideologijos ar bažnyčios kaip politinės jėgos. Mums reikia išminties, dvasinio išvalgumo meno mokyklos. Viena iš kunigo Tomašo Haliko knygų Krikščionybės popietė. Pasak teologo, jis pasinaudojo Karlo Gustavo Jungo metaforą apie žmogaus brandą. Vaikystė yra gyvenimo rytas, po kurio ateina vidurdienio krize, vedanti pageidautina į brandos vakarą. Esu giliai įsitikinęs, jog žmonijos istorija ir krikščionybė, kaip jos dalis, yra posūkio arba lūžio taške, kryžkelėje. Tai metas, kai susikaupė kelios rimtos grėsmės, bet kartu dideli iššūkiai ir naujos galimybės, sako mąstytojas. Anot jo, bažnyčios istorijos rytas – tai institucinių ir doktrininių struktūrų kūrimo laikotarpis. Po to atėjo vidurdienis, modernybė ir sekularizmas, kurie šias struktūras sukrėtė. Dabar metas popietei – didesniai brandai, didesniam gilumui. Žinoma, galime šią galimybę praleisti, išvaistyti. Bažnyčios istorija nėra vienos krypties pažanga, bet atvira drama, pridūrė kunigas Tomašas Halikas. Ką jis norėjo pasakyti žodžiais, klausė Religion Digital, jog tikėjimo upė išsiliejo, o bažnyčia prarado savo monopolį. Daug kur skundžiamasi ir nerimaujama dėl sekularizmo ar liberalizmo cunamio, tačiau, pasak teologo, ateistinis ir sekuliarusis ateizmas seniai nebėra konkurentas tradiciniai bažnytiniai krikščionybei. Pagrindinis iššūkis šiandien perėjimas nuo religijos prie dvasingumo. Tradicinės, institucinės religijos formos dažnai primena išdžiūvusias upės vagas, o susidomėjimas įvairaus pobūdžio dvasingumu yra augantis rautas, kuris ardo senus krantus ir atveria naujas vagas. Atrodo, kad Vatikano antrojo susirinkimo dėmesio centre buvo sekuliarusis humanizmas ir ateizmas, o susidomėjimas dvasingumu nebuvo deramai įvertintas. Didžiosios bažnyčios nebuvo pasirengusios tokio dvasingumo alkiui ir dažnai nepajėgė tinkamai jį reaguoti. Bažnyčio ateitis didelė dalimi priklausys nuo to, ar kada ir kokiu mastu jos supras šio pokyčio reikšmę ir kaip sugebės reaguoti į šį laiko ženklą. Kita teologo Tomašo Haliko interviu dalį pristatysime kitoje laidoje.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.